pátek 15. března ve zhruba 40 zemích světa vyjdou do ulic studentky a studenti v rámci hnutí Pátky pro budoucnost, aby upozornili vlády a zodpovědné politiky, že je třeba důsledněji než dosud uplatňovat opatření omezující emise vypouštěné do ovzduší. K protestům se poprvé přidají i mladí lidé v Česku. Jejich aktivitu podpořila veřejně víc než stovka českých vědců a akademiků. Studentské hnutí odstartovala v loni v listopadu 15-letá Švédka Greta Thunbergová, která žádala před tamním parlamentem snížení objemu vypouštěných škodlivých plynů a upozorňovala, že to bude právě její generace, která se s případnými ničivými dopady globálního oteplování bude muset vyrovnávat.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali mluvčí českého Fridays for Future, student Petr Doubravský. Dobrý den.
Dobrý den.
A taky spisovatel, publicista Ondřej Nev. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, první otázka pro oba je stejná. Já použiju to motto ze studentských protestů, jestli je tedy, pane Doubravský, skutečně čas panikařit, jestli přicházejí studentské protesty včas, nebo jestli to není zbytečná akce. Co si o tom myslíte vy?
Ano, já si myslím, že je teď ten největší čas panikařit.
Tedy, že to není zbytečné.
Určitě ne, jinak bych to nedělal.
Pro Ondřeje Nefa stejná otázka.
Já myslím, že panikaření je vždycky chyba, nicméně je dobře, že mladí lidé se zabývají něčím jaksi ušlechtilým a rozumným. A zase nicméně si myslím, že ví na nepravý strom a pláčí na falešném hrobě.
Tak když jste, pane Nefe, řekl, že ví na nepravý strom a plátí na nesprávném hrobě, tak kam myslíte, že se obracejí špatně, nebo proč myslíte, že je to špatně zacílené?
No, podívejte se, samozřejmě jakákoliv stávka je nátlak na někoho, že? Čili v tomto případě je to nátlak na vlády a na prostě nějaké ty orgány mocenské. A co se týče, dejme tomu, naší vlády nebo obecně vlád třeba v Evropské unii, když bychom hovořili šířej, tak ty dělají, řekl bych, až za rámec rozumu ve prospěch takzvaného životního prostředí. To znamená, u nás konkrétně, ve jménu životního prostředí jsme paralyzovali výstavbu dálniční sítě. V podstatě je ohrožený rozvoj energetiky. Zničili jsme Šumavu. Prostě, co se dalo jaksi udělat v tomto směru, se udělalo a mě by moc zajímalo, co si ti mladí lidé, kteří teďka v pátek půjdou protestovat, co si představují, že se má dělat dál.
Můžeme se samozřejmě zeptat, protože Petr Doubravský je ten, který zastupuje tady u nás to studentské hnutí, sám student, a mě by zajímalo tedy, proč se obracíte na zastoupení vlád Evropské unie, když, jak říká pan Nef, dělá Evropská unie víc, než by měla pro životní prostředí a možná to má i negativní dopady, tedy podle něj.
Já si určitě nemyslím, že Česká republika nebo Evropská unie dělá dost. My podle vědců a i vlastně podle toho, k čemu se politici zavázali v rámci Pařížské dohody, musíme snížit celosvětově do roku 2050 emise skleníkových plynů na nulu, což se v Česku děje jako zcela minimálně. Naopak je Česká republika v žebříčcích jedna vlastně z nejšpinavějších zemích a na hlavu vypouštíme celkem dost emisí, mnohem víc než jiné země.
Vám tedy nepřipadají vlády Evropské unie a tedy ta česká vláda příliš ekologická? Podle vás je to zanedbávané odvětví?
Když se podíváte na to, jakým tempem se snižují emise skleníkových plynů, tak si myslím, že to zanedbávají. A tím já samozřejmě neporovnávám s jinými světovými vládami, ale taky to nedělají dostatečně.
V tom, co říká pan Doubravský, podporuje studenty a studentky prohlášení vědců, které jsem taky už zmínila, také některých akademiků. Píše se v tomto prohlášení například, cituji, v situaci, kdy v produkci oxidu uhličitého na obyvatele stále patříme mezi největší světové znečišťovatele, se nemůžeme tvářit, že se nás problém změny klimatu netýká. Tedy zdá se, že podle těchto lidí, kteří podepsali to prohlášení, zdaleka za vodou nejsme, pane Nefe, a že se nedělá dost.
Vím, co podepsali, četl jsem to a nevím, kdo to podepsal, nicméně mě zajímá třeba například výsledky zkoumání umělých družic, které zkoumají ovzduší. Já jsem tady přinesl jsme v rozhlase, jak to posluchači nemohou vidět. Je to mapa? Ale tady máme videokameru a to jsou mapy, které jsou výsledkem zkoumání satelitu Sentinel a ten přístroj se jmenuje Tropomy. A z toho jasně vyplývá, že hlavní nečišťovatelé jsou v Asii. Což například jako taky koresponduje s tím, co jsem zažil na vlastní kůži. Já jsem třeba teď byl ve Vietnamu a děsil jsem se, jak to tam vypadá. A ten rozdíl toho přístupu Asie a Evropy, našich zemí, je enormní. Takže já, když jsem poprvé slyšel o té stávce, o té švédské slečně, tak jsem tak jako s takovou hořkou ironií si říkal, že ano, tak ať jde stávkovat, ale že bych jí nedoporučoval, aby stávkovala na tom nejdůležitějším místě, což je náměstí nebeského klidu před budovou komunistické strany Číny. Protože Čína je absolutně největší znečišťovatel, který má na hrbu 40% znečištění v tomto ovzduší. A jsem zvědavý, jestli ta stávka bude taky v Pekingu.
Pane Dobrovský, není zbytečné protestovat v Evropské unii, když, jak říká pan Nechva, a je to pravda, mezi největší znečišťovatele patří například Čína a celá Asie je problém.
Jo, my se nebavíme o čistotě vzduchu, my se bavíme o emisích skleníkových plynů, to za
tak,
prvé.
Ale tam to musíme říci, je taky problém.
Za druhé, to s Čínou je
pravda.
Čína je
mezi největší znečišťovatele patří.
Ano, to s Čínou je samozřejmě pravda, ale my žijeme v České republice a já jsem přece jako občan zodpovědný za to, co se bude dít v mojí zemi. Já bych byl neskutečně rád, kdyby stávky probíhaly i v Číně. A to k čemu se naše, to, o co se hnutí Fridays for Future snaží, je nějaký jako globální tlak. To znamená, že stávky v pátek neproběhnou jenom v Česku, ale proběhnou po celém světě a neproběhnou jenom v západní Evropě, ale proběhnou ku příkladu v Austrálii, ve Spojených státech, ale i v zemích, jako je Uganda nebo Japonsko. A pokud se stávky dostanou do Číny, tak budu velmi rád. A když se podíváte na občanské aktivity v Číně, tak vlastně jestli v Číně kvůli něčemu občané vycházejí do ulic, tak to je
znečištěné,
životní prostředí, ano.
A když říkáte, že ten tlak bude globální v ten pátek 15. března, tak co si od toho slibujete, že se stane?
Tak jestli chceme snížit celosvětově, nebo ta zodpovědnost za snižování emisí je na vládách jednotlivých států. Když se podíváte na Pařížskou dohodu, což je dohoda OSN, ve kterém se státy zavazují k tomu, že budou snižovat emise skleníkových plynů, tak stále, byť se na tom dohodnou na mezinárodní úrovni, tak je to zodpovědnost jednotlivých vlád. A my se vlastně v našich zemích snažíme tlačit na vlády, aby začaly snižovat emise skleníkových plynů.
A věříte tomu, že vás vlády vyslyší?
Kdyby jsme tomu nevěřili, tak to asi nemůžeme dělat. A ty výsledky v zahraničí jsou vidět. Příkladem může být Belgie, kde studentské stávky úplně změnily, co je to číslo jedna v rámci politiky. A většina belgické veřejnosti si uvědomila, že takové problémy jako rozdělení na samosprávné oblasti je irrelevantní ve chvíli, kdy nám jde o naší budoucnost a kdy hrozí, že Belgie nebude existovat vůbec.
Nemůže to, pane Neffe, prospět celé společnosti, nejenom tedy té nejmladší generaci, ale i těm ostatním, kdyby se vlády skutečně rozhodly dávat větší důraz na boj se změnou klimatu, kdy víme, že i ten mezivládní, respektive ten panel OSN pro životní prostředí varuje, že je posledních 12 let možnost něco dělat, abychom se uchránili před nějakými globálními dopady klimatické změny.
Víte, to jsou politická rozhodnutí, která jsou činěna bez sebemenší odpovědnosti za reálný vývoj zejména ekonomiky. A vemte si, dejme tomu to, co se stalo v tom posledním období, kdy se zase schválily emise automobilů, které mají být 35 nebo 40%, prosazuje se i 40%. Načež, co se stalo? Německo v podstatě zrušilo atomové elektrárny, rozhodlo se zrušit elektrárny uhelné a rozhodli se převést automobily na elektrický pohon. Já tvrdím, že toto je akt šílenství, který bude mít naprosto zdrcující důsledky ekonomické. Už dneska jde německá ekonomika dolů a já mám velkou obavu, že tady pan Doubravský, až bude v mém věku, tak se mu bude žít podstatně hůř, než se žilo jeho dědečkovi nebo žije jeho dědečkovi dnes. Protože ta ekonomika, pokud to šílenství neskončí, tak prostě půjde naprosto zdrcujícím způsobem dolů.
Pane Doubravský, bojem proti klimatické změně nemůže nastat ten vedlejší efekt, kterého se obává Ondřej Neftedy, že se bez ohledu na ekonomické důsledky přijmou opatření, která dopadnou na životní úroveň lidí žijících v Evropě, v Česku, že kvůli obavě z jedné věci nás převálcuje věc druhá?
Jestli je tady něco, co má negativní vlivy na ekonomiku, tak jsou to právě změny klimatu. Podívejte se na to, jaká sucha zažívá nejen Česká republika v posledních letech a jaký dopad to má třeba na úrodu zemědělců. Jinak my čím dřív začneme využívat technologie a čím dřív začneme tu transformaci na nějakou ekonomiku bez uhlíku, tím to
pro
nás
bez bude... aut?
Tedy
a
i bez
česká
aut,
ekonomika je na automobilovém průmyslu závislá velmi.
Tedy i bez aut, která jsou poháněna fosilními palivy, tak tím víc to vlastně pro nás, tím víc to pro nás bude lepší, protože tím jako díl času na to budeme mít, tím to pro nás bude ve výsledku i levnější a nestane se to, že budeme muset spěchat a z roku na rok budeme muset snížit emise skleníkových plynů na nulu. A ty postupy, jak snížit emise skleníkových plynů na nulu, tady víceméně jsou. Problém je, že je nevyužíváme a využíváme technologie z 19. století. My se prostě musíme smířit s tím, že století páry už dávno skončilo a začít využívat mimo jiné to, co právě vymyslela třeba vaše generace.
Teď máme, ale teď myslíte kterou?
Generace před náma. Všechny starší generace než já.
To dělali hůř.
Něco přiznám.
Než to budete dělat vy.
Všechny generace před námi to dělali hůř, než my bychom to chtěli dělat.
Myslíte?
Ale zároveň vymysleli jako ty postupy, jak to řešit. A já vůbec neříkám, že to musí udělat naše generace, protože, jak jste řekla, máme posledních 12 let na to, aby jsme něco udělali. To právě musí udělat ta generace, která je teď u moci a která teď rozhoduje o tom, co se bude dít.
Naladili jste Český rozhlas Plus, který hostí studenta mluvčího českého Fridays for Future Petra Doubravského a také spisovatele, novináře Ondřeje Nefa.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Nefe, není lepší začít se změnami, které nás povedou k ekonomice bez uhlíku dřív, abychom se mohli na ty změny připravit? A je čas, aby se toho chopila tedy generace v tuto chvíli produktivní a ne lidé, kteří stále studují?
No podívejte, já bych tomu strašně, strašně fandil, ale tvrdím, že žádné technologie, které nás zbaví uhlíku v dohledu, nejsou, aniž by to fatálním způsobem nepoškodilo ekonomiku. Já jsem tady citoval ten automobilový průmysl, který je zásadním způsobem ohrožen tím nesmyslem s elektrifikací jaksi automobilové dopravy. Mě na celé té věci zajímá, že je to v podstatě hodně emotivní záležitost, hodně politická a zásadně se vyhýbá jádru problému. Teď vemte si, že i u nás bychom mohli velice zásadním způsobem snížit emise u automobilů, kdyby se důsledněji kontrolovaly výfukové plyny. To se nedělá. Proč? Protože se bojíme sáhnout jaksi chudším vrstvám na jejich ojeté automobily. My máme 14...
Tedy nemůžeme někomu říct, že nemá mít auto?
Jo. Další věc je otopy. My prostě v zimě topíme. To je šílený způsob, jak znečišťovat ovzduší. Pan Dombrovský tady hovořil o zemědělství. My jsme zemědělství zásadním způsobem poškodili tím, že jsme šli na biopaliva a naše země je žlutá od řepky. Má to obrovsky negativní důsledky. Ale víte, já pořád tady mluvím o naší situaci. Ale správně tady se hovoří o tom, že je ta věc globální. A ta naše společnost, která dneska žije i politicky.
Prosím? Myslíte českou nebo evropskou?
Českou, evropskou, která žije tímto ekologickým hnutím, tak produkuje 10% těch skleníkových plynů. 90% se produkuje jinde.
Ale Evropa vždycky byla lídrem v těch zaváděných změnách. Evropa byla vždycky lídrem v těch zaváděných změnách. Dá se předpokládat, že pokud něco přijme Evropa, tak to později přijmou i jiné části světa. Jak se to většinou děje?
To je naprosto směšná teze.
Zatím to tak bylo. Asie se chce vyrovnat Evropě.
Dobře, ale
víme, jak například i Čína.
V čem se ta Asie
nechci říct krade, ale
vyrovnat,
rozhodně se inspiruje v některých evropských modelech.
Inspiruje, ale vždycky v těch hloupostech jako výroba bohatství a luxus. A to je cesta, kterou ten třetí svět chtěl jít. Ale představa, že my tady se zbavíme uhlíkových emisí a Afrika, Asie a Jižní Amerika okouzleně řekne, ti jsou svatí, my půjdeme touto cestou. To je naprosto komická představa.
Pane Doubravský, když tady pan Nev zmínil, že pokud bychom chtěli mít dopravu bez uhlíku, pokud bychom chtěli mít auta bez pohonných hmot, která ten uhlík produkují, tak bychom také narazili na to, že někteří lidé si nebudou moci dovolit, rozhodně ne teď, vlastní auto. Myslíte si, že něco takového by mohlo projít? A to je jenom jeden z vedlejších efektů, které by následovaly.
Já určitě nechci, aby ta transformace na ekonomiku bez uhlíku dopadla na lidi. A to se nestane, pokud my začneme teď a pokud třeba do těch technologií budeme investovat. To, proč je uhlí pro nás stále výhodné, je jednak to, že ho stát jako celkem ve velký míře dotuje. A druhá k to, že do té výsledné ceny nejsou započítány, není započítaná ta suma, kterou zaplatí vlastně všichni daňoví poplatníci za boj s následkama změn klimatu. A vy jste, pane Nefe, mluvil o ostatních zemích, ale my přece nemůžeme říkat něco ostatním zemím, pokud si sami nezameteme před vlastním prahem. A naopak jsme jako Evropa historicky mnohem zodpovědnější za emise skleníkových plynů vypuštěných do ovzduší než některé země. Proto si myslím, že bychom měli začít jako teď. Jednak jsme tedy, jak jsem řekl, zodpovědnější. Mm-hmm. A druhak taky máme mnohem jako lepší ekonomické podmínky k tomu, aby jsme to uskutečnili co nejdřív.
Když teď, pane Doubravský, v rámci Fridays for Future vyjdou i čeští studenti a studentky do ulic nebo se nějakým způsobem připojí k tomu protestu v boji proti klimatické změně, tak to děláte, protože nevěříte lidem, kteří teď vedou Česko, že rozhodují zodpovědně?
Tak když se podíváte na ta rozhodnutí, tak ta rozhodnutí zodpovědná nejsou. A pan Nev třeba zmínil to, že to, co děláme, je emotivní, to vůbec není emotivní. My chceme, aby snižování emisí bylo nějakým způsobem koncepční a aby tu koncepci nějakým způsobem vytvořili politici ve spolupráci s vědci, tak aby to právě dopadlo nejméně na lidi a aby ten přechod byl co nejspravedlivější a co nejvýhodnější pro nás, pro všechny.
Co vám nepřipadá třeba zodpovědného, když říkáte, když se podíváme na vládnoucí garnituru, že není zodpovědná, tak co třeba?
Jednou z příčin emisí skleníkových plynů je těžba a spalování uhlí. Když se podíváte na Českou republiku, vláda v roce 2015 prolomila limity těžby na dole Bílina, o čem se stále rozhoduje a Ministerstvo životního prostředí o tom bude rozhodovat v následujících letech. Česká energetická koncepce absolutně nevyužívá potenciál obnovitelných zdrojů energie a těch věcí je víc a víc. Mm-hmm.
To je konkrétní příklad, pane Nefe, tedy kdyby se podařilo vládu inspirovat, řekněme, aby se více soustředila na ekologické zdroje energie, méně na uhlí, aby hledala alternativní zdroje rychleji, než to dělá. Myslíte si, bylo by to pro vás a pro celou společnost dobré?
Nejsou žádné alternativní zdroje.
Nějaké jsou?
Nejsou.
Větrníky,
sluneční energetika je nestálá, nespolehlivá a musí být zabezpečována tradičními zdroji energie. Ale co se týče toho globálního pohledu, tak když se podíváme na vývojové křivky, tak vidíme, že dejme tomu průměr Evropské unie Mírně klesá. Já netvrdím, že dramaticky, ale mírně klesá. Já bych to charakterizoval, že to je vlastně důkaz toho udržitelného rozvoje. Co jde obrovsky nahoru, jsou emise právě toho třetího světa. A teď si vemte demografickou křivku. Dneska jsme téměř na 8 miliardách. A ta část světa, kde tyto emotivní, velmi bouřlivé protesty a nátlaky probíhají, tak v podstatě demograficky stagnuje. No a až bude pan Dobravský starý jako já, tak podle velmi jaksi opatrného odhadu Organizace spojených národů bude 10 miliard lidí od 2,5 miliardy víc než lidí teď. Než teď. Ty lidi budou taky chtít auta, budou mít tu uhlíkovou stopu. A čili kam tím směřují? Že tyhle ty protesty v podstatě jdou jenom jaksi do vzduchu, jenom je to emotivní záležitost, politická záležitost, která vlastně nevede k ničemu praktickému. Ano, došlo by k zásadnímu zvratu, kdyby se podařil udělat opravdu nějaký průlom, co se týče výroby energie a co se týče hlavně skladování energie. V okamžiku, kdy budou baterie, které budou na
tak se můžeme spolehnout víc na ty alternativní zdroje.
Tak prosím, bude vystaráno. Ale k tomu se nedostaneme stávkami v pátek, ale pokud to vůbec je technicky možné a pokud nám to budoucnost si přinese a přinese to vědců a techniku, tak pak se budeme bavit na úplně jiné úrovni než na této politické a jak si řekl bych, já možná to kolegy z gymnázií baví, jako to stávkování, to jistě je zábavnější než chodit do školy, ale prostě ten praktický výsledek to nebude mít vůbec žádný.
Pane Dobravský, stávkujete, protože vás to baví víc než chodit do školy?
Já bych na úvod rád řekl, že pokud se starší generace bude chovat podle toho, co říká pan Nev, tak ani nehrozí, že bych se toho vašeho věku dožil.
Máte pocit, že by to nebylo tak zle?
Mám a docela se o svou budoucnost bojím a proto to dělám. Pan Nev tady mluví o technologiích, ale já ani pan Nev nejsme odborníci na technologie a nejsme vědci a podle vědců skutečně je možné využívat technologie a my ty technologie máme, ale v současné době je nevyužíváme. To je to, proč vlastně pro mě nemá smysl, abych já studoval a stával se zemědělec, když to, co jako potřebujeme, už vlastně vynalezené máme. A co se týká toho,
pane Dobravský, oni se i vědci shodnou na tom, že třeba akumulátory je potřeba dovyvinout, abychom mohli používat velké zásobníky energie.
Samozřejmě je v tom potřeba pokračovat, ale to, co můžeme začít dělat teď, bychom měli začít dělat teď a už teď můžeme začít dělat hodně. Co se týče toho, jestli mě baví nebo nebaví chodit do školy, mě do školy chodí bavit, mimo jiné proto tento pořad předtáčíme, protože jsem nemohl ve čtvrtek dopoledne, protože zítra dopoledne budu s největší pravděpodobností ve škole. Naopak my té organizaci věnujeme mnoho času ve svém volnu. A opravdu tím trávíme hodiny a hodiny, takže si prosím odpusťte to, že my stávkujeme, protože by nás nebavila škola, nebo protože bychom se chtěli flákat. Žádný flákání to není a děláme to opravdu proto, že nám jde o naši budoucnost a protože se o ní bojíme. A bojíme se o ní proto, protože starší generace se chovají tak, jak se chovají.
Pane Nefe, když to skutečně nejsou jenom stávky, ale jsou to i aktivity nejen v Česku, ale i po celém světě, které doprovázejí protesty studentů, to jsou třeba besedy, to jsou přednášky, to je, řekněme, výchova nebo vzdělávání i pro zbytek společnosti, to se netýká jenom studentů. Tomu by se dalo říct jako bonus i pro člověka, který úplně nesouzní s tím, proč vyjdou studenti do ulic. Nebo ne?
Ale podívejte, já samozřejmě jsem velmi ekologicky zaměřen a v rámci své životní praxe dělám, co mohu. Mě by jenom zajímalo, co tedy konkrétně naše vláda nedělá a jaké technologie jsou, jak jsem pochopil, z toho, co říkal pan Dobrovský, jsou jako nevyužívány. Já o žádných takových nevím. Já vím, že existují větrníky, proti kterým jsou velké ekologické protesty, jsou jsou ty solární elektrárny, které způsobily skandál.
Tedy prostě nevěříte, jak už tady zaznělo, že by byla alternativa.
Jo? Můj soused si osadil střechu soláry, když jsem se ho ptal, jestli se to vyplatí, tak říkal, že to bylo nejhorší rozhodnutí jeho života. Čili já neznám žádnou takzvanou alternativní technologii. Neznám.
Co byste, pane Doubravský, považovali za úspěch tedy té akce Fridays for Future v Česku?
Za úspěch bychom považovali, kdyby se politikům a celé společnosti podařilo odvrátit klimatickou krizi. Co se týče vás, já si myslím, že to, co s tím dělat tady je, a právě jeden z problémů a jeden z důvodů toho, proč se nacházíme v té situaci, v jaké se nacházíme, je, že někteří lidé nevěří vědcům. Tady jsou prostě věci, které jdou dělat. Tady jde podporovat to, aby si každý dal solární panely na svoji střechu, což se ze strany českého státu děje minimálně, a těch možností
ještě
je prostě hodně.
Jedna věc, pane Doubravský, asi se vám nepodaří vládu přesvědčit hned ten první pátek, jak dlouho předpokládáte, že budete pokračovat v takových aktivitách?
To, jakým způsobem budeme v aktivitách pokračovat, oznámíme v pátek po stávce na tiskové konferenci, ale už teď můžu říct, že jsme připraveni za řešení klimatické krize bojovat tak dlouho, jak to bude potřeba.
Mluvčí českého Fridays for Future student Petr Doubravský, taky spisovatel, publicista Ondřej Neff byli hosty Pro a Proti. Pánové, díky. Naschledanou.
Taky děkuji. Naschledanou.
Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.